ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mbote na bino na mpoko ya lelo, wuto Washington DC bozali kolanda edition ebiso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo, ngonga ya zomi na mwambe to 18h na Kinshasa pe Brazzaville na elobeli eye, edi sango na lesungi ya Marius Bunga, Fatuma Alimasi Kalala na Alfredo, bango basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela, 1er février 2017 à 1er février 2022, Mibu Mitano Mikoki Uto Etienne Tshisekedi, ministre wa yambo ya kala pe opposant ya Tango Molayi, akufaki. Na Congo Brazzaville, Mbula Matari et Bengisi Masolo na mboka to dialogue national ya na sanza ya Marsa to kolanda yangwawa.
To décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso. Ezala institutionnaliser le rôle de l'Opoto et on a tout créé Conseil national de dialogue. Pourquoi?
Kimia et Sali Lokola Kozunga na Rutshuru Sima na Bitumba Katina ba FRDC na ba M23, Société civile et Singimbula Matari Kosunga Bayenda Kunabango et Tumbami Tukulende Yangwawa.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui ressurgit chaque jour.
Ngumba pe territoire ya Mwanda na Congo central et pays Piololo ya Botungi Libongo na Mai Mozindo et Betamaki Lobby et za Libongo et Sika Batumingi Bayibite les lots kokende na Mwanda na reportage à Nana Talisi Kabouro.
Tozana ba site touristique et belé capacité d'accueil ya ba hôtel na biso est très faible et lo boni na moto remarqué parfois mu konzi ya munene azana na mboka te me boyambi mu pa ya place ko lali sa ezati
VOA Lola kala Amerika et kokisi mibu tuku mwambe sanza eye ya février ou tout kilama lelo VOA et pesaka sango na nkota tukumineyi na sambo katina yango Lingala uto mibu mineyi sika pe na ba media ndenge na ndenge lelo mbanu ya Botungi Bwalibongo linene na Mai Mozindo na Mwanda na Congo central ezali penza nini na environnement pe na climat bayike bakebisi ete park ya mangrove ekoki kobunga pe mbano ya bomoi ekozala mabe pona kolobela yango Marius Munga akoyamba lelo professeur ya UPN Albert Kabasele Yenga Yenga oyo azali bongo docteur en physique pe télé gestion ya climat kasi yambuna yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Sous-secrétaire d'État américain adjoint ya Mabi Matali Africa Ami Holman asakoli lobby na Kinshasa ete masolo mazali kokoba na bikolo bisusu pona kotia bayi ADF na molongo ya badongolo miso ya mokili mpe kosala ete États-Unis ekata bisika nyonso mosolo mwa bango moutaka mpo ete kimia ezonga na Est ya ekolo Congo démocratique pamba te pona ye bokengi mpe kimia ekolo Congo démocratique nde kosala ete bayi mombongo ya ekolo Amerika baya kotia mosolo na bango na ekolo Congo démocratique. Bakangemi libwa ya boloko ya Mitwaba na province ya Okatanga bakini boloko obutu mwa lobi moleki bato baye bakangemaka mingi mingi na mayematali bozoki si bato mpe botumbi bandako na mboka Mitwaba bazalaki kozela bosambisami na bango na tribunal ya grande instance ya Kipushi e ezali na bakilometre nkama mitano ya Mitwaba. Société civile ya Mitwaba esakoli ete ekanisi ete bokimi boye bozali na mayele ya basali ya bobateli boloko. Bokimi boye bosalemi ntango basimba minduki ya bakatakatanga bayaki komitika omposo moliki na bakonzi ya Mitwaba. Société civile ya Mitwaba esakoli ete bazali komona lokola Gédéon Kyungu mokonzi ya bakatakatanga oyo akimaka na boloko mobu moliki amonani pe kozala na isika eye. Sango eye epesi bobangi makasi na bayimboka Mitwaba epai wapi bana kelasi mpe bazali kobanga na kokende kelasi. Lingomba le Congo n'est pas à vendre et sengi ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique atia na isika commission esengeli pona kolandela lolenge misolo mie mizwamaka na tax ram mikambema mpe lolenge nini basalelaka yango. Bosengeli koyeba ete mokolo mwa le 11 décembre moliki sima misala makasi commission ECOFIN ya Assemblée nationale esalaki esakolaki ete taxe ya ram elongwa mpo bamonaki te soki mosolo moye mozwamaka na taxe eyi mokendaka wapi. Kongo n'est pas à vendre lobi ete, mbula matari azali kosala eloko moko te sima ya rapport eyi. Yango basengi na mbula matari azongisa mosolo ya bato oyo azwa na sima taxe RAM, basengi pe botiki mosala ya ministre Augustin Kibasa Maliba, mpe bolakisi na polele ba kontra nyonso eyi mbula matari asinya na ba kompani misusu, po ete bato baye ba penza na polele nini elekaka sima ya bokongoli mosolo moye mwa taxe RAM. Ndambo ya bakelimi beko ya Lingomba ya Ensemble pour l'Alternance ya Moïse Katumbi, basangana ki pona kosenga na parti Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi eloba na polele soki bazali na Union Sacrée Toté. Na liyebisi na bango eye etangemaki lobi loleki na mokelimi beko Grégoire Kiro, ndambo ya ba député ba ba bengami ba progressiste d'ensemble, bakanisi ete ba konzi ya parti politique ensemble, ezala ba oyo bazali na gouvernement, bazali kope sa position na bango te na kati ya Union Sacrée. Yango bakani kosala ya bango Lingomba pona kosolola na polele na baninga na bango ya Union Sacrée mpe bakambi ba ekolo. Basakoli mpe lisusu ete, basepela kite na maloba ya Moïse Katumbi ya koloba ete Félix Tshisekedi azali kaka ye moko nde responsable ya maimanso mazali koleka na bokambi ya mboka. Bakelimi beko baye bazali na motango koleka tuku minei balobi ete bazali bongo sima ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibou Misatu Miliki Uto, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Mukili ya parti politique UDPS, Petata ya président, Félix Tshisekedi akufaki na Ngumba Bruxelles, na mboka Belgique, Kasinzoto na ye, ekangamaka na mboka Belgique, Mibou Mibale Mubimba, Simama Tata, Kati Nabayi opposition, pe mokambi wa ekolo ya kala Joseph Kabila. Sans aminei, Simamona na ye Félix Tshisekedi kozwa bokonzi, Nzoto na ye, Mozonga ki na Kinshasa, le 30 mai 2019. Etienne Tshisekedi abotama le 14 décembre 1932, azalaka opposant monene na régime ya maréchal Mobutu, azalaka pe premier ministre Mbalami Balé, pe candidat président de la République na maponami ya 2011. Pona bayike, Etienne Tshisekedi amonanaki lokola yoko ya baye babunda makasi, po ete démocratie ekota na ekolo Congo démocratique. Bati molima banga ya talo koleka tuku misato na mibale ba zwami mpe ba memami na bisika biyebanite na basimba minduki ya Lingomba ya Kodeko omokolo malobi loleki na Masisi na territoire ya Djugu na province ya Ituri. Bato baye ba zwamaki na makasi ntango bazalaki kotimola mabulu mpe mibale na kati na bango bayebaki na kokima elobi na elobi actualite.cd Vital Tungulo oyo azali yoko ya ba notable ya esika eye.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa emeli bino na Edi Isango Uto, Washington DC. Na Guinée-Bissau, masasi maleli sima tope nzinga-nzinga na ndako esika mokonzi ya mboka Umaro Sisoko Embalo na mbula matari ba sengelaki kozala na likita. Tozali kolandela yango pe tokopesa bino sango ya siki-siki na bangonga ekoya. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken na singi na Russie kolembisa matata pe kolongola mampinga mayangu na ndelo na Ukraine. Anthony Blinken na Sololi Nanzela Singa na mokokani wayi, ministre ya mambi ya bapaya ya Russie, Sergei Lavrov, Anthony Blinken, alobi bokoti bwa mampinga ma Russie na Ukraine, bokokutana na mbano ya makasi na ngambo na ye, Sergei Lavrov, alobi États-Unis na bayi Europa, balingi masolo pe masolo mango makokoba. Na Congo Brazzaville, mbula matari ebengisi masolo na mboka tope dialogue national na sanza ya mars bulayi na Arsène Severin.
Likitalia ba ministre au conseil des ministres et sakoli ete liyanga niliango liko salama na owando kuna na cuvette. Baye politique bako pesa makanisi mpona mbula matari abongisa lisusu koleka maponami maba député mpe ba conseiller na mobu moye. Mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo balobana mpe bayokana
to décider to komisa dialogue politique na kati ya constitution na biso ezala institutionnaliser le rôle na lopoto yanga to créer conseil national ya dialogue. Pourquoi? Parce que ba congolais bali conscient na makambo biso to moni et ba yebi que pwa na lobby lobby mboka na biso et bimisa démocratie il faut kaka dialoguer que au lieu que tout vivre ma pokoso après tout sangani pour nous faire la dialogue. Donc, na sepeli, na féliciter justement le gouvernement pour la décision ana.
Joe Washington et Bina wa société civile a ABC nangamonaye et en tango yiso ba dialogue et salma kanamboka kasi atambano et monana kate.
Mais ma problème mango est la kake si la kate. Liboso élection liboso ba vana kikaka. C'est quoi parce que vana pe di soso. Tout monde a rappelé changement dans ma kamona te bien te biso to lobi na société civile to linginde ba gouvernement ba mona likambo ya dialogue national a libéré bateau basana boloko général Mokoko au commissaire Lisa bata diaspora pour na mboka e kenena nenga liboso.
Ndenge mokompe lokola Clément Mirasa a ABC été mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyokaye
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyoso tu ya mboka tofanda totala makambo makambo ya pasi oyo tosito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufaka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudia ba na mbongo te ni wana biso tokosenga tokosenga kamwa ba concertation yetalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Uwando mwana mboka Vivien Manangu président ya Palati debout pour le Congo asengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC tomoni ke makambo mi balé esengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que la circonscription ba Congo wana bato baza mingi koleka tchétché na point noir mais que ba Congo baza dans la deux circonscriptions tchétché pe deux circonscriptions bas inégalité wana faut le belango ici là y a mi balé makambo ya fichier électoral
na bokundoli na maponami matata mokondi ya mbula oyu elekaki baye politiki basanganaki na madingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Kimia esali lokola kozunga na Rutshuru sima na bitumba kati na ba FRDC na M23. Société civile esengi mbula matari kozunga bayenda kuna bango etumbami pe esengi bana bamboka kozunga kasi na bokengi mingi na fiston isemwami.
Nsima ya bitumba makasi ya mapinga FRDC na basimba manduki ya M23 na lokalite ya Kisigari pe Rugari na teritoire ya Rutshuru kimia emonani lokola ekoti. Liyebiselina lipesa melibiso na directeur de cabinet ya teritoire eye Colonel Lonzo Mwindo, Toyokaye.
Je voudrais vous confirmer que après le secours qui nous ont emballé la semaine passée,
Awa naibsibino ete sima bitumba oyo ingelaki poso moleki na Rutshuru na groupement ya Rugari pe Kisigari ki mezongi po boyebiete basima manduki babundisaki biso poso moleki babundisaki biso na lokalite ya Nyesesi pe na Ngugo ki mezongi ya kobanga ezali sote tozana si po ete basima manduki e ya M23 bayibaki biloko ebele kasi boyeba ete kimia ezongi pe na kati kuna na sika ebengami Jomba pe Ngizo kimia ezongi
en profondeur là-bas dans le groupement de Jomba Ngizo là aussi la situation est maîtrisée.
Bitumba biyebisalaki ete bayimboka bakima ndaku na bango bayi société civile ya Rutshuru basengi bango bazala ekenge mingi na bozongi na bisika na bango ya kovanda basengi pe na mbula matari kosunga bae babungisaki biloko bya bango pe bae bandaku na bango etumamaki na basima manduki ya M23 toyoka moko na bango Lora Mugiraneza.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui resurgit chaque jour
tosengi na bayimboka bazala ekenge mingi atako bakozonga na bandaku na bango boyebi basima manduki ya M23 bakomi kozonga tango yinso mapinga ma FRDC bazali ko binga na bango bana mboka bazonga na bandaku na bango kasi bazala ekenge tosengi pe lisusu na mbula matari elongo na ba ONG pe batu msusu ya mute ya malamu basunga bana mboka boyebi basima manduki oyo bayibaka mpe batumbaka bandaku ya bana mboka bandeko na biso bazali na pasi esengeli lisungi ezoma na lombangu po ete bana mboka oyo bazali konyokwama
d'intervenir pour secourir cette population qui est en train de souffrir sans aide.
Tosimba ete na bitumba bina biye bingalaki na territoire Rutshuru basoda pena 13 bakufaki pona kubundela ekolo. Uta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona lolaka l'Amerika.
Engumba pe territoire ya Mwanda na Congo Central epai piolulu ya Botongi Libongo na Mai Muzindo ebeta makilobi ezali penza nini bato mingi bayebakate tokosala sika mobembo kino Mwanda na reportage eye ya Nathalie Sekabouro.
Ezami na Congo Central na ndelo na Angola Mwanda ezali lokalite mpe territoire. Engumba kaka moko ezali pene na mbu Atlantique na ekolo Congo Démocratique na 38 km ya etando ya plage. Ezali na pétrole kasi pétrole yango ezwaka mpenza te na ndenge esengeli. Mwanda ezali engumba ya tourisme eyambaka bapa ya ebele kasi ba hotel ezali mukie elobi Simon Lubanzila administrateur ya territoire.
Nous avons un site touristique qui est belé. La capacité d'accueil et d'hôtel est très faible. Et là, on a remarqué. Parfois, on a dit que les gens ont été mais il y a place où ils ont été. En tout cas, il faut doubler le nombre d'hôtels pour que tout le monde soit payé. Parce que chaque week-end, il y a des gens qui
sont payés. Je suis allé traite des gruyères un peu esclavagisme tobobomi baumbu esalema awa ba esclave baleka wana na nzela ya océan Atlantique oyo bozomona ezali nzungu ezalaka kolambela bango ezalaka ebele etikala kaka moko elobi moko ya ba notable ya mboka.
Biloko oyo toza nango uto 19e siècle iza biloko babwaka yango ezakaka awa na territoire ya Mwanda nde bokoki komona yango nzungu pe basingato bashen ya baumbu bato oyo bazalaki koteka baumbu nde bazalaka kokanga bango nango mpona komema bango na point d'embargement.
Territoire ya Mwanda eza na superficie ya 4265 km² na bavandi 215,000 na ba secteur misato bomabungu asolongo na secteur de la mer kasi et simba mabongo na érosion côtière to bolia mimabele mbe bozangi bokengi pamba te bisika ebele eza na lotili kite elobi administrateur du territoire.
30% kare ya popea ya cité moins des électrifiés les 70% eza na molili alors ya mope mutezo appuyé insécurité na kati ya mboka molili eza makasi. Ce qui va conduire Mboka, Bayogeli Biso, Mawa, va penser na ko pesa biso courant ya makasi et aux alelo ko moro ya kitoko.
Et sengeli koyeba ete Mwanda eza bongo véritable réservoir touristique to esika ya malamu ya tourisme na ekolo Congo Démocratique na ba site historique pe emblématique lokola nzete ya baoba eye ya ancien fumu na forme ya sexe masculin to bomobali nyonso wana esengeli kopesa yango ntina na kotombola tourisme. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Mwanda.
Mbano ya Botongi Libongo linene na Mai Muzindo na Mwanda na Congo Central ezali penza nini na environnement pe na climat. Bayike bakebisi ete park ya ba mangrove ekoki kobunga pe mbano ya bomoi ekozala mabe. Mpona kolobela yango, Marius Muhunga ayambi professeur ya UPN Albert Kabasele Yenga Yenga oyo azali pe bongo docteur ina physique ina télédétection ya climat tulanda masolo.
Mbote na bino eboye ibola mu na masolo na biso na kombo ya Bozindo. Lobi luleki tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti bongo kotia libanga ya liboso na kobandisa misala mia botongi ya port na mai ya Bozindo tope port en eau profonde ya banana mpona bato baike. Botongi port eye ekosala ete misala mikelama pe mombongo mwa ekolo Congo Démocratique momata. Kasi bato bayike bazali komona pe ete botongi port boye bokoki kosala makama na environnement. Mpona kosolola yango tobengi mpo na bino lelo professeur Albert Kabasele Yenga Yenga oyo azali bongo docteur en physique de télédétection du climat, professeur ordinaire na UPEN, maître de recherche na Institut géographique du Congo, puis directeur ya école doctorale de télédétection na Université pédagogique nationale. Professeur Kabasele Mbote na yo.
Mbote.
Est-ce que okoki koyebisa biso ba conséquences nini ekoyi kozala na botongi ya port oyo na environnement na ekolo Congo démocratique.
OK, ezali esengo pona VOA kosala port en eau profonde risque zéro ezala ezalité. Risque zéro ezalité ça veut dire que environnement ekozwa impact ekozwa kokosomoko mais tozali na mayele biso toshi tokomi na mikanda pour que soki balandi yango kokoso ekozala te et por wana ekosala que misala ya mboka efongwama na océan ya monene mais kokoso ezali soki ba respecte ba étude d'impact environnemental te. Il faut bah, respecter bah, étude d'impact environnemental pour garder le parc de mangrove et kotonga digue monene oyo ezali ko borner tous les 35 km ya littoral ya Mwanda.
Alors voilà. Toko kende nango malembe malembe professeur Kabasele okoyi ko bisa biso okoyi ko tangela biso moi ba conséquences en l'environnement moko na moko ce qu'ils ami balé ce qu'ils ami satu moko na moko ko tangela biso ezali nini
conséquences ya liboso kuna na littoral ya Mwanda tozali na érosion côtière eza ba étude na salaki ezali ko pesa ndingisa te océan azali ko benda mabele na 6 mm ya mabele tozali ko perdre par jour tosi to perdre plus de 250 à 300 mètres sur 40 ans donc kokosi ali bosso ezali érosion côtière pe érosion côtière wana ekozala très accéléré avec port en eau profonde ya Mwanda soki tozui ba mesure oyo ya ko limiter ba impact environnemental te.
Liboso teto le kana deuxième partie tout tikala nanu na kokoso ya liboso solution e koki kozala nini na kokoso ya liboso.
Na kokoso ya liboso esengeli ko réduire vitesse ya vague ya océan. Vague ya océan kala avant réchauffement climatique na ba avant en 1990 vague ya océan na Mwanda ezalaki moins de 1 mètre d'auteur, ce qui est à ma carte, 1 mètre d'auteur. Les lots vagues commis na 1 m50, voire 2 mètres, bah vague moussou se zati na 3 mètres. Et bah vague wana, il faut qu'on casse vitesse nango. Pour na qu'on casse vitesse nango, il faut qu'on tonga digue mounene. Il faut fortifier. Littoral na biso eza moulaïté. Bah tonga le biso digue sur 35 km ya mabanga, ma kasi, pour que et casser vitesse ya vague ya océan. Eza mabanga belge atiaki na banana na mai na embouchure mabanga ebele mabanga wana ba tia Mwanda bakumi koyiba yango batongela ngo bandako na sengi bazongisa mabanga wana disusu ezali ko casser vitesse ya vague.
Toko ndi na conséquence ya mibale.
Conséquence ya mibale ezali déforestation il y a parc de mangrove. Mangrove ezans etemoko oyo ezali ko casser vitesse ya mai ya océan pe ezali ko sala que mai ezala na vitesse monene te et puis érosion côtière ezala makasi te. Kotonga port en eau profonde ezala mabete mais eko sala que déforestation ya mangrove ezala makasi. Ainsi bisika bakolongola mangrove il faut basala reforestation ya mangrove wana bisika mususu toujours dans intérêt ya ko diminuer vitesse ya vague donc cartographie ezali oyito sala kikala na projet panacotier balandela yango pe tosala reforestation ya mangrove bisika pore kozala bisika bakotouche park et des mangroves, il faut que zone ça yango bisika mosusu pour réduire les impacts.
Alors tokende na conséquence ya misa tout ce que ezali?
Conséquence ya misa tout ezali ko pesa batunyonso oyo ba kozala ba pêcheur ba toyonso bazana Mwanda kuna ba vivaka na kosala makala bazobuka bazo kata banzete ya mangrove pona kosala makala. Et ça va accélérer et parce que avec port en eau profonde, bat bakozale ebele, donc banana eko connaître montée ya population. Population eko koma mingi. Comme population eko koma mingi, besoin en énergie pe eko mata. Comme besoin en énergie eko mata, makala eko sambwa. Bako banda ko skuluka makala mingi. Po makala kona kaka, eza ya banzete ya mangrove. Donc, il faudra que le gouvernement anticipe les Kambouana pour que bape sa batu énergie. Bape sa banko ata ba bouteille ya gaz. Ba bouteille ya gaz eza la epele kuna pour diminuer la pression sur la mangrove. Koko so mousousou, ko interdire bato y bazali ko ya koluka mabanga, pe ko zwa ba sable. Donc ba mabanga oui mabanga na mai kuna na embouchure ya banana pona kotonga bandako interdiction formelle ya kosala koluka sable ya kitoko na mabanga kuna na embouchure ça va accélérer la vitesse de la vague et si on respecte ba condition wana nyonso mine je pense que l'impact sur l'érosion côtière sera causé à la mouquet et puis port en eau profonde et n'a pas digue et qu'au servir et à casser vitesse et pour que on n'ait pas un port mais de l'autre côté tozana batu bazali ko perdre ma pango na bango avec l'érosion côtière.
Ce qui totali na maimatali pêche na banane le fait que bakotonga port eau en eau profonde et que ça la tête bambisi Ekufa, bambisi, ekima, et pa y wapi batu bakenda ko se nourrir nango?
Exactement. Trafic, yaba gros porteur, yaba bateau, eko kimisa ba poisson. Ba bruit wana, eko sala ke ba poisson, eko zala plus vers intérieur ya mer. Yango kuto, zali komona, banana, zali trop poissonné, pourquoi? Parce que bazo ki mama kelele ya côté ya pointe noire bazo ki ta côté oyo bazo ki mama kelele ya Luanda trafic eza makasi bazo mata côté na biso chikoyo les poissons vont se retirer en pleine mer alors wana pona ko réduire pauvreté ya ba pêcheurs il faut ko sala de sorte que soit mboka esomba ba chalutier na ye ba récupérer batu nyonso oyo basala ka pêche na mwanda ba banda ko utiliser ba chalutier ambula matadi ou alors ba aider batu wana ba pesa bango ba moyen ya ko kende koluka bambisi plus loin de littoral sur notre plateau continental tozana plateau continental na biso ezo kende ti jusqu'à plus de 5 km 10 km en pleine mer et poisson qu'on a.
Professeur Kabasele, merci mingi lokola oyaki ko betela biso masolo eye na matea kitoko opesi biso totondi botondi lokolo ndimai ko yanula na mituna ya VOA Lingala.
Nazali kotonda botondi VOA Lingala po akutani na ngai.
Nazali koyebisa na ba oyo bazali kolanda biso kozali bongo professeur Albert Kabasele Yenga Yenga, ozali docteur en physique de télédétection du climat. Professeur ordinaire ya na UPEN, maître de recherche na Institut géographique du Congo, et directeur ya école doctorale de télédétection na Université pédagogique nationale ya Kinshasa. Ezalaki bongo bozindo, utikala malamu.
Matondo mingi Marius Munga pona lisolo liye. Na sango ya mukidia lelo tolobelaki mubulu na Guinée-Bissau epai masasi mabetami tango president Umaro Sissoko Embalo na mbula matari na ibazalaki na likita. Tokolandela yango tokopesa bino sango ya sikisiki na edition na biso ekoya. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibu Mitano Utu Etienne Tshisekedi, ministre wa Yambo ya Kalape, opposant à Tikaki Mokili Yabato. Tolanda Kipe na Congo Brazzaville, Mbula Matari et Bengisi Masolo Tope, dialogue national na Sanza ya Misato. Totondi Marius Mwunga pona Kosunga Bisu na Sango et Fatou Alimasi Kalala na Alfredo na Kotinda Yangu Nanzile ya Masini. Ezalaki Wabino Edi Isango Tukutana na 20h30 pour l'édition de Bisu Ami Balé ya Sango ya Mokili ya Lelo.